Takže dobré odpoledne, tohle je druhá přednáška kurzu úvodu do religionistiky pro nereligionisty a dnešní téma budou základní pojmy. Než se do toho pustíme a než přepnu na prezenťák, tak jestli někdo máte nějaké otázky, námitky, připomínky. Nebudu vynucovat, jenom nechám několik vteřin, když tak si klidně zapněte mikrofon. Zrovna tak i v průběhu přednášky klidně do toho můžete skákat, kdyby to bylo moc, já bych to reguloval. Nikdo nic nemáte. Tak, já přepnu na prezenťák. Tak a teď mě ještě někdo potvrďte, že mě slyšíte hlasem.
Ano, slyšíme.
Ano. Nepřestali jste mě slyšet, skvěle. Ono to někdy, nevím proč, vypne kameru a sní zvuk. Tak. Základní religionistické pojmy. Nebojte se, nebude to nějaký jako duze nudný slovník, protože pojmu bude málo a budou se vykládat docela dost. Tak, už jsme si říkali, že nemáme definici religionistiky, nemáme definici náboženství. Proč? Jeden důvod je, že každý pokus o něco takového je poplatný tomu, z jaké náboženské strany je dělaný. A druhý důvod jsme už měli, ty jevy takzvaně kvazináboženské nebo pranáboženské, čili podobné náboženství, dětská hra, dospělá hra, divadlo, propuknutí vášní při fotbale, některých typech koncertů, některých politických událostech, nutkání neurotiků, vize psychotiků, to jak chcete rozlišit, odkud pokud je to náboženství, odkud pokud něco jiného. Ale navíc ještě nic proti češtině, ale čeština má v tomhle zásadní vadu, že nás svádí. Jo? V tom slově náboženství to dělá dojem, jako že tam musí být nějaký bůh nebo bohyně nebo bohové. Jo? Nemusí. Je spousta náboženství, kde nic takového nemají. Z části je to jenom problém překladu, že je otázka vždycky, kdy přeložit bohové, kdy nějaký duše nebo síly nebo něco. Jo? Ale nejenom, taky jsou případy náboženství, kde opravdu ne. Tak, ale ty jsou vzácný. A čili v náboženství nejde o to, jako třeba je rozlišovat podle toho, kolik je tam bohů. To je opravdu hodně primitivní. To je podobně primitivní jako naprava a neprava. Takže radši k termínům, s kterýma budeme pracovat. Tak napřed to bude mýtus, čili příběh, vyprávěnka. Pak ritus nebo kult, to je v zásadě to samé, a jenom formalisti mezi tím rozlišujou. A to celkem jako tak přibližně každý tuší, o co jde, že mýtus je nějaká vyprávěnka, jestli zapsaná nebo ústní, to je jedno, a rituál nebo kult, že to je prostě obřad a to jaksi v náboženství bývá. A tyhle dva pojmy mají společné to, že jsou velmi tradiční a pocházejí ze Středomoří už z antických časů. A pak budeme mít sérii pojmů, které jsou původem 19. století a jak jsem minule se pokoušel vysvětlovat, jak ti misionáři a koloniální úředníci se stávaly mnohdy nechtěně prvními novorobými revizionisty, tak přivezli řadu takových slovíček z toho prostředí tropického, jako mana nebo tabu, anebo oživili slovíčka antická v nových významech, třeba epidemie, nebo to pojmenovali po svém třeba fetiš. Takže to budeme mít další takovou řadu pojmů. A to už bude v zásadě všechno pro dnešek. Jo? Tak. Když teda v náboženství těžko odvozovat od toho, jaký tam je bůh, bohyně nebo kolik jich je, tak co o tom tak říct? No většinou si znouze pomáháme tím, že ve většině aspoň evropských jazyků novodobých ty slova pro náboženství jsou odvozené z latinského výrazu religio. Jo? A to dokonce i v některých slovanských jazycích, polský religia. A religio je vlastně překlad za řecké slovo eusebia. No? Když chceme, kdyby jsme chtěli řecky říct náboženství, tak to je tak první kandidát, který člověka napadne, je eusebia. A to je dobrý zase... Připomínáme, nevěřím na etymologie. Jo? Nemyslím si, že výklad etymologie vyloží věc samu. Vyloží jenom používání toho slova v jazyce. Ale to nám zatím může stačit, nakonec tonoucí se z té blachy dá, tak aspoň tohle. Tak jak to slovíčko je konstruované? Tak sebas znamená řecky úst, úcta nebo hlavně vztah. A to nejen takový, kterému našim řekne náboženský, jo? Jako druhému člověku nebo stromu nebo něčemu, jo? Zvířeti, místu. A ta částice EU předtím je taková jaksi pochvalná a v daném kontextu vyjadřuje spíš důležitost, že je to taková úcta nebo vztah, který jako stojí za to. Je dobré si všimnout, jak se to užívá se záporkou, když místo eusebeja je asebeja, tak to se většinou nedá přeložit nenáboženství, protože nic takového si oni neumějí představit. A ani to neznamená nějaký ateismus, ale má to význam velmi blízký tomu, co by v nové době byl buď šílenec, nebo nějaký terorista. Prostě člověk, který není schopen ani nejtriviálnějších vztahů, o kterým jako nevíte, co je schopný provést. Jo? Asi tak jako v tradičních poměrech, když někdo by nějaký vandal babičce rozdupá zahrádku a ona řekla, to musel být nějaký neznaboh. Tak tím nemyslí ateistu, ale prostě pitomce. Že? A čili asebeja je tohle to nikoli v ateismus. A navíc ona řečtina má slovíčko atheoi, od kterého pak jsou nazvaní ateisti, ale to původně, než se objeví ateismus, má úplně jiný význam taky. To znamená spíš člověka bohy opuštěného nebo bohy postiženého, jako nějakého chudáka. Pozor, tím se nevyjadřuju o ateistech. Jo? To je jenom jakože je to jeden z případů, kdy takovou vlastně to není nadávka, ale takové jako výraz povitování. Jo? Byl pozitivně přijat k sebe deklaraci, ale v zásadě až na pár výjimek, až v novověku. A řecky se to též jako eusebeia řekne religio. Prostě základní latinský výraz pro náboženství. A tam je legrace, že to má dvě etymologie, jednu vulgární. Prosím vás, vulgární etymologie, to je termín, to neznamená sprostá, ale lidová, jo? Čili nevědecká. Jak se jako má za to, a ono to tak není. Jo? tak ta lidová etymologie slova religio je, že je to pouto k. Jo? A je dobrý, že myslí se jak ovšem pouto v pochvalném významu, ne jako nějaký okovy. Byť dobře víme, že ty významy se můžou přesmykovat, jo? Jako pouto k domovu, pouto k někomu, jo? Že tam mezi tou pochvalou a něčím neblahým může nastat zrad. Ale je to v zásadě v pozitivním významu. A podle vědecké etymologie je to to samé, co ta Eusebia, jo? Je to od religere, čili ono se to zachovalo jenom se záprokou. Neklegere znamená jako kašlat na cokoliv, jo? Čili bez ty záproky je to jako nekašlat na všechno. Jo? Čili vidíme, že to... že ty významy, jak se to opravdu jazykově používá v antické literatuře, jsou dost daleko od toho, co má našinec spojený se slovem náboženství. Teď důležitá metodická vsuvka. Tohle, co jsem právě 5 minut říkal, by se samozřejmě dalo zneužít k misí náboženství jakéhokoliv a říct, podívejte se, teď ono v tom náboženství, teď ještě dosadit v jakém, jo, v tom onom, nebo v náboženství vůbec, to je jedno. Jde o takový dvě jako pěkný věci, bez kterých jako člověk těžko může fungovat, ať už sociálně, nebo vůbec na světě, nebo sám se sebou, tak náboženství je taková jako samozřejmost, že jo, to je pěkný. Pozor, s tímhle moc opatrně. To už by bylo zneužití toho, co jsem řekl. Jo? Co tím reálně je řečeno? Že v totálně náboženském světě, jakým je antika, se všema svýma různýma náboženstvíma, nejen řecko, jo? Včetně třeba už raného křesťanství nebo předtím jiných náboženství, že v takovémhle totálně náboženském světě je náboženství v kulturním prostředí vnímáno takhle. Kde to takhle nefunguje? No, když se naruší buď kultura toho náboženského světa, nebo když se naruší to, že to je náboženský svět. Čili napřed, když se naruší kultura toho náboženského světa. No, když se nastolí fundamentalismus nebo právní přístup. Pak náboženství je souhlas s dogmatem nebo poslušnost vůči náboženskému právu. A to jsme už někde úplně jinde. Jo? Ale to se v tom náboženství musí něco stát. Což se v řadě náboženství taky časem stalo. V některých dost brzo pár set let po jejich vzniku. A jiný typ problému, když ten svět přestane být samozřejmě náboženský. Čili když se objeví ateismus. V antice je to až na konci a jsou to výjimky, jako málem by se dali jmenovat, čili to, to jsou opravdu už ateisti první, ale to ještě nemění tu celkovou kulturní konstituci. Něco jiného pak je evropský novověk, kdy v osvícenské době už je ateistů v intelektuálském prostředí většina a pak to v 20. století jde i do prostředí lidového. A tím se úplně mění role náboženství a v zásadě až na výjimky, jsou světové výjimky, jo? Ale ve většině případů tím, jak se dostává na nějakou vedlejší kulturní kolej, tak je ohroženo tím, aby se nestalo nekulturním, aby se v něm nestalo to samé, co jako udělá ten buď fundamentalismus nebo právní přístup. Ale to teď necháme být, to je jenom na vysvětlenou, aby jak si to nevypadalo, že jsem tady kazatel, který dělá misí náboženství obecně, že ho ukazuju z takové pěkné stránky. Jo? To tím je jenom řečeno, že v tom totálně náboženském světě je to takhle samozřejmé. Jo? A nelze si vlastně představit, jak být bez toho. Proto je ten svět totálně náboženský. Mluvím teď o antice. Ale o antice v celém rozsahu, od bronzové doby po konec antiky. Tak, to máme náboženství, teď mýtus. Tak to tak, jak si myslí, že každý každý myslí, že ví, o co jde. V nějakém smyslu, jo, je to prostě vyprávěnka, příběh. A tušíme, že to má co dělat s náboženstvím, jo. Ale mnohdy to tušíme jako divně, protože takhle, jsou náboženství, který se chlubí tím, že je tam samej mýtus a že je ho hrozně moc. Typický příklad je Řecko. Jo? Čím víc vyprávěnek, tím lépe. Že jsou třeba navzájem kolizní, jiná věc. To až bude výklad řeckého náboženství, tak to předvedu. A takových náboženství je strašně moc. To až budeme mít příště typologii náboženství, tak se jim říká eumytická. Je to pochvala. My máme mít hodně mýtů. To bohaté. A pak jsou náboženství, které se za svou mytickou stránku stydějí. A s výjimkou liberálních intelektuálů by se urazili, kdybyste jim řekli, že tam mají taky mýty. Jo? Typický případ křesťanství a islám. Jo? Proč? Tyto náboženství se prezentují jako historická a vůči předchozí antické společnosti se vyhraňují právě tím, že kritizují její mýty jakožto buď iracionální nebo nepravdivé. Proto taky už ze starokřesťanského prostředí, trochu jihovýchodněji zase z muslimského prostředí, pochází představa o mýtu jako o něčem, co není pravda. A podle čeho se tedy jako rozhodně nemáme řídit. S tím přichází obecně vzato křesťané a muslimové. Je ale z toho jedna výjimka, už předkřesťanská, je jedna velká náboženská kultura, která provedla svou vlastní demitologizaci. A to kultura velmi vlivná na Evropu. A to jsou latiníci. Latiníci předkřesťanské doby. Tak starolatinsky je mýtus, fábula. A to nemusíte umět latinsky moc, abyste tušili, že to nebude jako nic moc. Jo? Že fábula bude nějaká bajka, vyprávěnka. Něco, na co si jako moc nevsadíte. Co je, jak říkají Italové, ono to sice není pravda, ale je to pěkně vymyšlené. Latiníci opravdu k mýtu jako nemají tak přivětivý vztah jako takové Indové a podobná náboženství. A zvlášť pozdější latina a samozřejmě nejvíc křesťanská vyhrocuje ten pejorativní význam slova fábula. Že ta fábula, ten mýtus, že to je prostě něco, co není pravda. A v zásadě v mediálním prostředí se dneska to slovo takové užívá a je to evidentně vliv americké angličtiny a je jasné proč. Jo? Oba ty motivy, jak ten motiv toho latinsky inspirovaného osvícenství, které stálo u zrodu Spojených států, že jo? Tak ten motiv fundamentalistického křesťanství. Jo? Jsou sice opačné motivy, ale v tomhle jsou zajedno. Jo? Mýtus je to, co nechceme. Jedni proto, že chtějí ateismus, nebo tak napůl, a druhý proto, že jsou prostě tvrdí fundamentalisti, kteří vědí, jak to je, a nějaký mýty to prostě bývalo v těch pohanských dobách. Jo? Takže od toho pak je ta obrovská popularizace toho významu, že mýtus je něco, co není pravda. Jo? Vidíte to buď v takových popularizujících pořadech jako odmaskování mýtů, že od mýtu k faktům, jo? A nebo i v reklamách, že se potírají nějaké mýty o něčem ve prospěch jiných. A tady těch posunů mezi různýma náboženstvíma, křesťanstvím nebo islámem, to funguje stejně, a ateismem si ještě budeme všímat ke konci kurzu, to je hrozně zajímavý, jo? Jak ten vztah k křesťanů nebo muslimů k takzvaně pohanům je v zásadě stejný jako vztah ateistů ke křesťanům nebo muslimům. Jo? No, i pojmoslovně. Jo? A zatím se k tomu dostáváme tak, že společně je tam ten moment kritiky mýtu. A teď, co je to ten mýtus v náboženstvích, které jsou eumytický, které se těma mýtama chlubí. Nestyděj se za ně, naopak. Jo? Řecko, Indie a řada dalších, většina vlastně. Tak co to je? Tak slovo samo je řecké, řecké je to mythos a znamená to teda příběh vyprávění a pro většinu náboženství, velkou většinu, je to jejich úplně základní kategorie, na který to stojí. A teď ale, jaký vyprávění? Ne každý vyprávění je mýtus. Jo? Když budete vyprávět, jak jste se sešli s někým v hospodě, tak to může být zábavné nebo nudné, slušné nebo neslušné, ale mýtus to těžko bude. Jo? Tak jsou různé pokusy o definice mýtu a každý mají svá úskalí. Já jsem tady vybral tři. První Otova, kterou jsem vybral, protože je taková hodně tradiční, je to už fousatý přes 100 let a mělo to velký vliv ve své době, že to mýtus je manifestace posvátného slovem. A to je taky nejobecnější, tam se vejde všecko možný, ale má to, co je to manifestace slovem, to je jasný, ale bohužel to jenom jinak řekne to, že je to vyprávění nebo příběh, to je ta manifestace slovem. Ale řekne se, že to je manifestace posvátného. Jo? A to byste museli vědět, co je toto posvátné a jestli něco takového vůbec je, a jestli si to lidi vymysleli, nebo jak to funguje. Jo? To se tam neřeší. Druhý, co jsem vybral, je od Mirče Eliadeho. Prej se čte takhle, on je to Rumun žijící ve Francii. A Mirče Eliade je v Čechách strašně moc popularizovaný autor. Jo. Vyšlo skoro celý jeho dílo česky, takže v Čechách je mnohem víc kurzů než jako kde jinde. A dal jsem tam tu jeho definici právě z těchto důvodů, že jako v Čechách se to všude možně potká. Jo? A sice tady jako je nějak vyložený to posvátnost. Jo? Když byť nemoc, pořád je tam ten posvátný děj, tak je to takový do kruhu, ale aspoň, že je primordiální. Čili, že ne jakékoliv vyprávění, ale vyprávění, které pojednává nějaký primordiální děj, čili v některých náboženstvích je to rození Bohu, v některých vznik světa, to nemusí být to samý a většinou není. Nebo tam do toho může patřit, jak předkové přišli do naší země, nebo jak bylo ustanoveno, já nevím, manželství, nebo sex, nebo kdo objevil víno, nebo pivo, jo, to prostě takovýhle jako důležitý věci, nebo kdo první postavil dům, nebo stan. A prostě nemůže to být jakýkoliv vyprávění, ale něco to takzvaně primordiálního, zásadního, prvotního. A ještě nestačí jenom to vyprávět, ale musí to být takové vyprávění, které to zpřítomňuje, čili vyprávění, které je součástí vlastně rituálu, nebo samo je rituálem. Jo? Třeba v Řecku to jsou většinou verše a oni se zpívali. Jo? Čili to je vlastně jakýsi takový trochu rituál, který vtahne do toho a tím zpřítomní to ten primordiální děj a toto provázání té přítomnosti naší s tou minulou dávnou přítomností nehistorickou většinou, jo, nebo někdy proto historickou v případě těch předků. Toto provázání jako je tím typem toho, té posvátnosti, toho obřadu. Ona zatím stojí představa, kterou taky Eliade ve svém obsáhlém díle velmi komentuje. Představa ve většině mýtických prostředí obvyklá, že ne, že na světě je nějaký pokrok nebo evoluce, ale naopak, jo, že ten svět je od 10 k 5. Že byl napřed věk zlatý, pak měděný, pak teď je železný, jo, to jsme to dopadli. A nejde jenom o ty materiály, ale v tom zlatém věku bohové žili s lidmi, v tom bronzovém aspoň s některýma ještě byly ty hrdinové a v tom železném věku už se mydlíme jen tak, jo, a bohům je to fuk a hrdinové žádný nejsou. A jenom se to mýdlí všechno. Čili v tomhle tom jako descendenčním vidění je představa, že to zpřítomňující vyprávění mýtu nás jako vrátí zpátky k tomu lepšímu. Jo? Jako kdyby, já nevím, stáří bylo pochopený jako takový zaprášení a tím mýtem se to jako umylo, vrátilo zpátky, jo? Revitalizovalo. Na tom něco je, jo? Já jinak Eliadeho religionistiku nijak nemiluju, ale tenhle jeho výklad je docela pěkný, jenom abych nevypadal, jako že ho nemám rád, že jsem podjatej osobně, nejsem, já mám hrozně rád jeho novely, jo? Vůbec nejlepší je V ulici Mantuéase. To je prostě jak zemen tam s využitím veškeré religionistické znalosti. Se to děje v okolí ministerstva vnitra v Bukurešti v 50. letech a vrcholí to tím, a čaruje se tam hojně, a vrcholí to tím, že ono to ministerstvo je v ulici Mantuéase, podle toho se to jmenuje. Jo. Vrcholí to tím, že vždycky na druhou půlku noci celá ta ulice i s tím ministerstvem, i s krvavou sličnou ministriní mizí a zase se objevuje. Moc hezká novela. Ale má to vadu v tom, že jako ta religionistika jeho, že je to takový strašně upovídaný a stejně jako víme, na čem jsme. Proto pokud jde o definice mýtu, tak mám nejradši Lévovu, to je z jeho knížky Phenomenologie der Religion, holandianové psal německy a anglicky. A ten má definici mýtu, která je jako hrozně jednoduchá a vypadá trochu divně. Že je to slovní stránka rituálu. A ono je to strašně přesné. Vlastně chytí za slovo toho Eliadeho a vyndá z tohoto jádra, že když vidíme náboženský rituál, který spočívá v nějakých gestech, manipulaci s předmětama, třeba včetně nějakých obětí, něčeho, že to všecko budeme mít, co všecko se dá obětovat a jak. Tak kromě toho se přitom často taky něco většinou, něco říká nebo zpívá. Ty gesta se nedělají jenom mlčky. A to, co se přitom říká nebo zpívá, to je podle Léva, který se čte takhle, mýtus. Jo? Slovní stránka rituálu. Což velmi přesně odpovídá třeba na řecké mýty, ale zrovna tak to odpovídá v indickém prostředí a v prostředí tropických etnik. Část křesťanů je tím dotčena, že by jako třeba mešní formulář byl ritus, jo? Byl mýtus, a Len říká naopak, to jako je ta esence, ten mýtus, že on sám je, myslím, evangelik. A to je vedlejší teď. A on je teda hodně poplatný jako tomu prostředí křesťanskému, takového jako liberálního protestantismu, ale naštěstí hodně liberálnímu. A zrovna tahle definice mýtu, že je to slovní stránka rituálu, je nejkonkrétnější a dává velmi jasnou představu, o co jde, která bije. No? Čili teď pozor, ono, já jsem to pojal jakože definice, ale ono jde spíš o to si na tom ukázat, co to jako ten mýtus je. Jo? Že to je nějak bohatší než nějaká nepravdivá nebo jen fragmentárně pravdivá vyprávěnka. Že tam jde o něco jiného, než že třeba nějaká malá podmnožina toho je faktograficky vzato pravdivá. No bodejť ne, proč? Protože tam musí být nějaké reálie v tom vyprávění a ty reálie jsou vzatý z nějakého prostředí. Jo?
Já nevím, jestli jsem slyšet nebo nejsem.
Prosím, Eliade.
Já nevím, jestli jsem slyšet.
No i slyším vás, jenom jsem nerozuměl to poslední nejdůležitější slovo.
Já bych se chtěl zeptat ve své knize Výchova zřejmost vědomí.
No.
Tuším, k tomuto tématu také něco píšete a píšete, že to je vlastně jakési vyprávění, které nese nějakou hlubší pravdu nebo nějaké hlubší sdělení. Pokud si
to je zase poplatné fenomenologům a hermeneutikům, jo? To těch definic je moc. Jo? Tohle je taková hermeneutická, myslím, že Schleiermacher. Jo?
Dobře, ale je to také přijatelné?
Prosím vás, já bych hrozně nerad rozhodoval, co z toho je dobře.
Je dobře.
Protože já jsem vybral právě takový definice, které vypadají tak stroze právě proto, že se pokouší aspoň do nějaké míry nebejt závislý na nějaký svý výchozí náboženský pozici nebo ateistické pozici.
Mm-hmm. Dobře.
A když to jakmile řeknu hlubší, tak už to může někdo chápat hodnotově. Jo? Jakože je to lepší. Jo?
No tak já bych to třeba nechápal. Já bych řekl, že se jedná o
prostě,
nějakou...
Když byste to hlubší pochopil, jakože to je nějaký obecný rámec. Jo?
Ano, přesně tak. Nějaká obecná zákonitost a to může být třeba i nějaká
zákonitost. Zákonitost, ono v příběhu jako zákonitost je vždycky tak jako v úvozovkách. Nějaká tam je, protože se nedá udělat úplně na přeskáčku, jo? Ale rozhodně to není zákonitost ve smyslu jako nějakých přírodních zákonů.
Dobře, děkuji.
Tak a teď jenom, že je taky takovej zvyk, jedna z konstrukcí významu filozofie je, že je to jako od mýtu k logu, že byla napřed mýtus, pak filozofie, pak věda. No to jako není úplná blbost, ale kéž by to bylo takové jednoduché. A už Aristoteles, a to já ho jinak nemusím, ale taky ho jednou ocituju v dobrým, že filozof je také milovníkem mýtu. Máte tam i přesný odkaz. A musí se jim stále napájet. A to, když ho chytím za slovo, tak já to v Řecku nikdy nedělám, protože já nerad pivo, se omlouvám vždycky Čechům, tam mají dobrý víno. Ale v Řecku je mýtchos značka piva a toho nejlepšího tamního, takového, co i čeští pivaři říkají, že to neurazí. A proč tady s tímhle obtěžuju? Za prvé, tady Radim je jeden z mála lidí, který měl na univerzitě kuráž svoji přednášku raných dějin antické filozofie nazvat ne od mýtu k logu, ale od logu k mýtu. Jo? Jako ve smyslu, že náš koncept dějin je takovej mýtus, že si je konstruujeme, děláme si tu vyprávěnku, akorát tomu říkáme dějiny, jo? V daném případě filozofie. Takže to jako mě přijde být jako záslužný čin od něho, přednáška od logu k mýtu. A druhý, co tím chci ilustrovat v Řecku, krom toho, že mýtus je tam značka nejlepšího jejich piva, tak Paramitria je značka limonády. A paramitria znamená pohádka. A tím chci taky ilustrovat vztah mýtu a pohádek. To není to samé, ale je to podobné. Souvisí to spolu. Jo? A nejen slovně, že je to ta paramitria, něco jako od mýtu odvozeného. Jo? Ale prostě pohádky jsou pro děti. Když ne, nutně jenom, jo? Ale v zásadě jsou k tomu určeny. Mýty v zásadě nejsou pro děti. Jo? To je až pro dospělé nebo pro jako velké děti. Jo? Jako žádný starý kultuře by nenapadlo 12 až 14 letým říkat děti. Jo? To je moderní specialita. Takže taky je to ilustrace k tomu vztahu mýtu a pohádky, jako pivo a limonáda. Tak, to jsme měli mýtus a teď rýtus, čili obřad. Jo? A nechám stranou takový jako formalistní diskuze, jestli je to totéž, co kultus. Česky to vůbec nerozlišíte, obojí je obřad. A jenom chci poznamenat, v křesťanském prostoru se na západě i na východě se většinou používá výraz liturgie v tom též významu a to původně znamená služba. Jo? Ale úplně původně to byla služba ve smyslu trestu pro někoho, asi jako dneska jsou veřejně prospěšné práce. Ale pak to dostalo ten pozitivní význam jako bohoslužba. Čili ono, jestli řeknete rytus, kultus nebo liturgie, ono je to samé. A je snad jasný, o co jde. Byť to v různých náboženstvích může vypadat zatraceně různě, a dokonce nejen v různých náboženstvích. Ono, každý náboženství, který má dost velký počet stoupenců a je na světě na dost velký ploše a dost dlouho, tak uvnitř sebe napodobí tu pestrost úplně celého náboženského prostoru. Hezky to vidíte na křesťanství, jo? Kdy jako máte liturgii, řekněme, pravoslavnou, katolickou, luteránskou, ještě tvrději reformovanou, tak je to jakási pomyslná škála a vypadá to jako dost různě. To je jedna stránka problému. Opačná stránka problému je řada rituálních úkonů, které jdou napříč náboženstvíma. Jo? Například vykuřování kadidlem se dělá nejen ve většině křesťanských církví nebo půjce, ale jako taky ve mnoha jiných náboženstvích. Jo? Dokonce tady v tibetském kultu Benpo, jako je ten obrázek. A čili tam vždycky je, že ty obřady můžou vypadat velmi různě, ale jsou, mají řadu jako podob napříč podobných. Jo? A podobná je třeba už ta struktura. Tak obřady můžou být třeba očistné. Jo? Jako umýt si ruce. Stará doba vůbec se neptá, jestli je to záležitost hygienická nebo slušňácká, jako společenský zvyk, nebo náboženská. To je novodobé rozlišování. No. To prostě tak je a hotovo, a když přijdu domů, tak si mám umýt ruce, nebo když přijdu do jiného prostředí. A po delší cestě i nohy. No. A jako nerozlišuje se to hledisko jako hygienické, zvykové, náboženské. Jo? A můžou být důkladnější očistní obřady. Jo? A k tomu se dostaneme. Jako ohněm to neznamená, že dotyčného upálí, ale že ho tak jako kolem něj objíždí pochodněma, aby ho nespálili, ale aby jako on si myslel, že by mohli. Jo? A nebo zpověď, to má jako různé podoby. Různých. A dokonce není to tak, že by jedna z těch podob byla vázaná jenom na jedno náboženství. Jo? Nebo pak vrcholem obřadu bývají obřady obětní. Jo? To je v krajním případě lidská oběť, v méně drastickém zvířecí, ještě v méně drastickém kytky a zcela nedrastický slova. Jo? A teď si dovedete představit, jaký při tom můžou vznikat problémy, jo? Protože ten první případ, lidská oběť, tak to náš právní řád, a nejen právní řád, ale i takový jako samozřejmý cit, zvykový, kvalifikuje jako vraždu. Jo? Oběť zvířete jako týrání zvířat a oběť květin, tam pro většina lidí asi bude vnímat, jako, jak je to pěkný, a někomu taky bude líto, že ty kytky tam zavadnou nebo zhníjou. A oběť slova, tak jedni řeknou, že se tam jako zbytečně vykecávají, a druhý naopak, a ti to chtějí pořídit levněji. Jo? Ne, že jako nekuchnou prase, ale dokonce ani nekoupí kytku, jenom to okecají. Tomu se ještě dostane. A někdo v tom spatřuje jakýsi vývoj náboženství v téhle řadě. Často jo, ale není to obecný. Jo? A vývoj v toho obětního rituálu, co se obětuje. Pak další typ rituálu jsou takzvané přechodové. Čili to je jako vstup do života. V křesťanském prostoru křest, třeba v Řecku to bylo první doušek vína někdy ve 4 letech. Že jako v prostředí, kde je větší dětská úmrtnost, tak jako se to řeší tím, že ne, že by se o ty malé děti hezky nestarali, jo, ale jako za sociálně za to člověka se to považuje až už od těch 4 let. Nebo další přechodový rituál, plnoletost, jo, v křesťanském prostředí, bismování, teda konfirmace. Jinak to jsou ty iniciační rity jako velmi slavný v tropickém prostředí. V našem prostředí z toho zbyl ten řidičák, že jo? Nebo ta maturita nebo něco takového. Ale ono to bývalo dřív, a to ne proto, že by lidi dospívali dřív, jo? Ale že specialitou naší doby je gerontokracie a považováním hodně mladých lidí za děti. Další přechodový rituál, svatba, nebo poslední přechodový rituál, pohřeb. To není jenom rozloučení s tím neboštíkem. Jo? To je takový dvojznačný. Na jedné straně rozloučení za vzpomínání, na druhé straně, aby už jako on nám dal pokoj, aby se nevracel. Jo? Proto ty hroby jako zatížený kamenem. Na jedné straně z úcty na památku je mu znak a ochrana před zvěří a takhle. Na druhé straně, aby on nevylejzal a nestrašil. Jo? Je to podobně jako k těm přechodovým rituálům, taky patří jasné povědomí, proč se mají mladí ke generačně starším lidem chovat slušně. To má velmi praktický důvod. To je nejúčinnější způsob a nejnevinnější, jak si zajistějí, aby jim nekecali do jejich věcí. No, když se k někomu chováte slušně, tak už on jako dáváte slušným způsobem najevo, že pro vás není tím partnerem, od kterého si necháte do něčeho kecat. Jo. Nebo pak jsou ještě řada dalších typů rituálů, které už jsou jako takový zvláštní, třeba identifikační, stotožnění s božstvem, to se většinou děje něčím na způsob přijímání identifikačního, nebo to k tomu přijdeme. A nebo takový obřad, co vlastně ani moc obřadem není, ale je v náboženském prostoru nejčastější modlitba. Taky ještě bude. Čili tohle je jako v zásadě v každém náboženství nějak, ale ty akcenty jsou různě. Máte náboženství, tak jako u těch mýtů, máte náboženství, které je jako jen houšť, jo? Jako Řecko-Indie, a máte náboženství, které si za tu mýtičnost stydějí, latiníci, křesťani, muslimové, tak podobně s rýtem, s obřadem máte náboženství, které v tom jako jedou čím víc, tím líp. Když zůstanu jenom v křesťanském prostoru, tak třeba pravoslavný, nebo mimo křesťanský prostor latinici a Indie. Pak máte náboženství, které jako v tom jsou takový uměřenější, jako to Řecko. A pak máte náboženství, kde ty obřady jsou zjednodušený asi podobným způsobem jako na nějakou jako malém schůzi, když to tak řeknu, nebo něco jako promoce, jo? Takovýhle obřady. A i v náboženství. To je prostě různý. Tak a teď máme sérii pojmů z prostředí tropického, většinou teda z Tichomořských ostrovů. Já se pokusím to dojednat. Tak, z Tichomořských ostrovů, tak pojem mana. Pozor, neplé s tím, kdo náhodou víte o tom, že jakási mana padala z nebe Izraelitům na poušti, to s tím nemá vůbec co dělat, to prostě je jenom náhodná slovní podoba. Jo. Byť to jako nakonec má taky co dělat, ale není to od toho. Je to z nějakého bojnéského nebo melanéského jazyka, prostě západní Pacifik, tropický, někde východně od Indonésie. A je to do původně v odborném užití neutrum, je to mana. A teď, co to je? Překlad je jednoduchý. Moc nebo síla. A moc nebo síla musí mít nositele, ve kterém bydlí. Jo? A to může být člověk, zvíře, strom, věc, ale může být do nějaké míry přenosná. A taky nemusí, jak se jí zachce. Ale nemusí to být takovejhle jako hmotný nositel, může to být nositel časový, jako třeba denní doba. Jo? Polednice chodí v poledne, klekánice v oklekání, čili na večer a hejkalové nebo kdo straší o půlnoci. Jo? A nebo situačně. Když dítě zlobí, jo? Tak a teď jde o to, že na rozdíl od těch příkladů, co jsem ke konci říkal, ta moc není jako zlá, ale může se jí stát, když s ní nezacházíme náležitě. Jo? Prostě my musíme vědět, které z těch mocí se máme držet blízko a které spíš ze zdálky, ba se i vyhnout, aby jsme buď využili té moci, anebo nedošli úhony. A jak už jsem říkal, může se přenášet buď s tím nositelem, anebo bez něj. Tak když se přenáší s nositelem, jdu krajinou, zalíbí se mně nějaký kamínek, vezmu si ho domů. Ale ona se může přenášet i, někdy to nejde, jo? Někdy on ten se prej jako naštve a dělou se hrozný věci. A co navíc, když to není kamínek, ale člověk nebo zvíře. A teď ale mana se dá taky směňovat. Jednak já můžu jeden kamínek vyměnit s kamarádem za jiný. Ale mana se dá klidně. Předměty, které jsou nositeli mana, se klidně můžou prodávat a kupovat, co není považovaný za nějaké svatokupectví. Jako ne všechny, ne vždycky, to jde o situaci. Proč? Protože peníze sami jsou taky předmět mana. Jo. No kdo nevěří, nechci vyzkoušet, je to určitá moc a síla je mít a nebo nemít. Jo. Je v tom rozdíl. Mana je velmi empirická kategorie. A taky je to vitální síla. Jo. Ať už intelektu, nebo svalu, nebo sexu. Jo? To všechno je mana. A tím pádem je to taky síla zbraní nebo léku. Takže když ti koloniální úředníci nebo misionáři přišli do těch patřičných tamtárií, tak ty jejich zbraně a léky byly velmi oceňovány. A oni toho taky velmi mohutně tu využívali, tu zneužívali, pokud dokáže najít rozdíl mezi tím. A prostě to, že to, když tam přišli, tak ještě nebyly antibiotika, ale nějaké salicílové předchůdce acylpirinu, tak to bylo jako velmi vítaný To byl prostě předmět mana, stejně jako evropská střelná zbraň. No. A to budilo úctu a o to stáli. No. A zrovna tak ty peníze sami. No. Nicméně s tím, co je nositelem mana, nutno zacházet úctivě a opatrně. No. Jako s penězma, se slavovou sílou, jo, já nevím, kdo náhodou je boxer nebo judista, tak se musí dvakrát rozmyslet, než někomu jednou vlepí, aby ho nezabil. A prostě s každým nositelem mana se musí opatrně. Jinak můžou vzniknout velké škody. A to jak pro to mana, že může zaniknout, tak pro toho, kdo jako chce použít tu sílu, může ublížit sobě, tak může ublížit svému okolí, jo? Ať už lidem nebo bez okolí. Čili mana to je dobře, ale musí se s tím strašně opatrně. No. A je to empirický. No. A čili není to tak, že předem nějak jako nějakým náboženským zákonníkem taxováno, kde ta síla je. A teď některé předměty, které jsou nositelem mana, můžou být vyrobeny. Jo? Jako, že si ten kamínek pomaluju, nebo ten klucek oblíknu, jako loutku. A teď se s tím ještě dá dělat taková zvláštní hra, že se schová na tajné místo a tím pádem buď já sám, anebo moje rodina, můj kmen, moje obec, jsou chráněny společným tajemstvím. Nebo se to rituálně vhodí do nějaké tůně, jo? Ať už ta loutka, nebo nějaký šperk, nebo meč. Jo? To je dost obvyklá struktura napříč náboženstvím. A když tohle evropští misionáři, v daném případě portugalští, někde v těch tropech potkali, tak byli nadšený, že konečně našli ten prototyp modloslužebnictví, jo? Že si něco vyrobí a teď jako to ctějí. Jo? Ten fetiš, já to tam píšu normálně česky, ale znalci to píšou, ono to je portugalsky, znalci to píšou s tím koncovým C, s jakýmsi velmi speciálním portugalským ocáskem. A pak od toho je teda ten termín pro typ sexuality, to je druhotný. Jo. Ale v typickém případě je to loutka schovaná nebo obětovaná. Jo. Ale to je méně častý, je to vlastně speciální případ těch mana předmětů, kdy je jako dovyráběný z něčeho, z nějaké přírodniny. No a další pojem, on je ku podivu z Řecka, ale až v té, od toho 19. století, jak se dostal do souvislosti s tím konceptem mana, tak to najednou dostalo zajímavý význam. Co znamená epidemia řecky? Pozor, to není to, co jako je teď, jo, a pandemie. Nebo možná je, co já vím, ale primárně ne. Epidemia nemá význam jako šíření infekce, ale má význam doslova nadcházení, jo? Přichází, to je epidemia. To, některé náboženské obřady jsou prostě dané v pevné kalendářní svátek, nebo v pevnou denní dobu, nebo v pevné lidské situaci v určitém věku, nebo při svatbě, že jo, pohřeb, nebo na začátku války, po ukončení války. To jsou jako dané takové, to se ví kdy. Ale občas některé z bohů, v Řecku je tím typický Dionýzos, tak z ničeho nic přichází. To je ta epidemie. A kdo reaguje náležitě, dopadne dobře a ještě se pěkně povyrazí. A kdo nereaguje náležitě, dopadne špatně. A to ještě to nechám až jako na Dionýza, že zásadě jeden problém je, že jedni řeknou, a my teď nepůjdeme slavit pitkou, protože máme práci, nebo my teď nepůjdeme slavit pitkou, protože si nechceme zadat a být za jako takovýhle prostopášníky. A tyhle se pak většinou zcvoknou. A druhý typ, naopak jako je nadšený tím, že bude hujajá, že jo, přišel Dionýzos, budou orgie a pitka a vůbec si neuvědomí, že o co jde a většinou bývají roztrhaný pak. Ale na to jsou pak zvláštní jako svátky, které nejsou v kalendáři, jo?
Mohu se zeptat?
No.
Já bych se chtěl zeptat, jestli tam je nějaká podobnost s tím, co vlastně zažívali první návštěvníci Ameriky, amerického kontinentu, když přijížděli do těch indiánských kmenů a tam byli různým způsobem uctíváni. Jestli je tam nějaká podobnost s tímto?
Nevyznám se v indiánech, ale čekal bych, že jo. Jenom analogie řecká, samozřejmě jsou kalendářně fixní svátky Dionýza, kdy se jako vzpomíná na ty epidemie jednotlivý, jo, a naštelovává se otevřenost k příštím epidemiím. Jo, tak podobně se dá čekat u těch indiánů, že čekají, že přijde božstvo, že jo.
A když by se hovořilo třeba o křesťanských Vánocích, dala by se tam hledat nějaká analogie?
Křesťanské Vánoce jsou úplně novodobý svátek, to bych vůbec netahal do náboženství, to je folklor. Křesťanský svátek jsou Velikonoce a Tříkrálová Epifanie.
Dobře, děkuju.
Teď omlouvám se za strahost. Teď jo, a proč to slovo epidemie dostalo ten význam, co má dneska? No protože když jako se lidi nezachovají adekvátně té situaci, že Bůh přichází, tak prostě jedni si nechtějí zadat a druhý chtějí naopak hodit áčko pod záminkou, že Bůh přichází, tak v takovéhle nešťastné situaci, krom toho, že to většinou odnesou ty dotyčný, tak to často odnese celá obec, celá větší kus společnosti, protože většinou Bůh se naštve a přijde mor nebo tyfus nebo něco takového. To pak ukážu konkrétní příklady, až budeme u řeckého náboženství. A když už teda přijde epidemie v tom či onom smyslu slova, tak i světská moc na to většinou nějak reaguje a zajímavé je všimnout si, jak ji vydává jako příkazy a zákazy. A pozor, tohle platí jako od řecká doby bronzový, čili prehistorie tvrdá, jo? Tropický etnika. Neříkám, že všude, ale hodně let kde. V zásadě k úvaze buď zákaz vycházení, totální, ne kvůli představě nějaké infekce, tak jako venku je nebezpečno, jo? To je, jako, je tam hejka, jo? Tak prostě zákaz vycházení, nebo naopak všichni do ulic, jo? A nebo zase buď úplná abstinence, a nebo teda divoká orgie. Jo? To je vždycky nějaké vybočení normální všedního života a snaží se to řídit podle povahy toho mana, který zrovna přichází. Jo? Aby se nenaštvalo, aby se mu udělalo dobře. Jo? Prostě jako dá snad rozum, že s přístrojem z oblasti jemné mechaniky je dobré, to je typický nositel manažer, je dobré zacházet v střízlivém stavu a opatrně a není to taky pro rozvášněný dav a naopak, že jsou nositelé mana, který jako si povedují o opačné pole. Tak a teď důležitá věc, tabu. Kolem toho je spousta nedorozumění. Tabu je dopadl k tomu mana. Kdo chce vypadat jako znalec, píše to ta plnočka pu. Nevím, neznám dotyčný jazyk. A to samozřejmě zlidovělo už jako za Florida v posunutém významu. A tabu, ona tam jako je střední členství běžným dnešním významem. Jakože se o tom nemá mluvit, nebo nemá se to dokonce i dělat. A když se to dělá, tak se o tom nemá mluvit a má se dělat, že se to nedělá. Ale tohle je posunutý význam. Přesně za to, v tom náboženském konceptu tabu, tam, kde je to do páru k tomu, co je mana, vůbec nejde o morálku, ale o zdraví a bezpečí, včetně náboženského bezpečí, prostě o funkčnost toho mana. Jo? To je jako když střelná zbraně je nositel mana i z hlediska těch domorodců, jo? Tak ze střelnou zbraní se musí zacházet určitým způsobem. Nedává se to na hraní getem. Jo? Neukládá se to do lehka. Jo? A totéž s drahým přístrojem z oblasti jemné mechaniky a optiky. Tam sice jako se neublíží nikomu, ale zničí se ta věc. Jo. Nebo když máte dobré jídlo, tak který nemůžete nebo nechcete sníst hned, tak je musíte někam jako bezpečně uskladnit, nejenom aby vám je někdo neukradl nebo něco nesežravil, aby se neskazilo. Jo. A čili každý nositel mana si koleduje o to, že se s ním musí zacházet šetrně. Proto všechny ty svatostánky ukryty posvátných předmětů, no, napříč všema náboženstvíma. A ten, kdo poruší mana, tak to není jako, že je nemravník, jo, že dělá něco, co se nesmí, ale je prostě blbec, který zničí tu věc, nebo ublíží sobě, nebo ublíží druhým. Jo. A čili, co by v naší kultuře byly analogie tabu. Jo. Dneska už to není, ale není to tak dlouho, co všude byly cedule. Nedotýkejte se drátu ani na zem spadlých, myslelo se elektrických. Kdo se jich dotkne, tak není nemravné, ale může ho to zabít. A ještě vyhodí pojistky v širém okolí. Nebo dneska je to, nechoďte za bousky na hřeben, jo? Nebo na krabičce s lékama, jen na lékařský předpis, nebo ukládejte mimo dosah dětí. To jsou typická tabu v naší kultuře. Jo? Čili to tam zdůraznuju schválně, že tam nejde o nic morálního, ale o funkčnost a bezpečí. A teď ke každému tabu patří, že taky jsou z něho nějaké výjimky. Jo? Protože třeba ten nositel mana v tom ukrytu, v tom svatostánku, musí být občas nějak opečovaný. Jo? Někdo tam musí přijít, vyndat to, poklidit tam, oprášit, jo? Zkontrolovat, že je to v pořádku, čili musí s tím nějak manipulovat. Jo? To je jako v naší kultuře, když spadnou dráty, voláme elektrikáře. Jo? A proto ho neplatí, že se jich nemá dotýkat, protože se předpokládá, že se umí zařídit a má nářadí. Jo. Čili v každé kultuře, ke každé kategorii tabu, je nějaká velmi úzká vrstva profesionálů, kteří jsou k tomu, že můžou to tabu porušovat za zcela určitých okolností, jako když se něco poláme. Jo. Ale i třeba v náboženském smyslu, nejenom fyzicky, když se děje něco divného. Jo. A tomu v naší profesi odpovídají nejen ti elektrikáři, ale třeba gynekologové. Jo, prostě tam je něco jinak. A teď je potřeba pochopit, že v tradičních societách i nositel lokální politické moci, ať už tomu nazveme náčelník nebo jak, jo, tak je nositelem mana. A někde je to přehnaný do té míry, že nejen, že jako se vůči němu jsou povinny nějaký zdvořilostní gesta, zvláštní typy pozdravu, ale že on sám, aby jako to mana nevyklejtval, jo, tak je vázaný spoustou pravidel, kdy vůbec mi vyvíjí z bráku, jo, rozhodněné za deště, nebo zase někde za sluníčka, nebo v noci, jo, a co smí a nesmí jíst. A takže nakonec takový nějaký vrchní náčelník v některých kulturách je tak velký pán, že chudák nemůže skvěle vůbec nic. A má přesně předepsaný, kdy jedině se smí najíst a jaký jedině jídlo to smí být a kdy a s kým a jo, všecko. No tak takový odlesk toho v naší kultuře, jako ti mocní, a nejen politici, o to víc bohatí, jako trpějí s tou ochrankou. Vlastní. A pak ještě krom toho, že ke každému tabu jsou speciální profese, které ho smějí porušovat, když je to potřeba, tak bývají taky, a to je typický, některé svátky velmi vzácně, maximálně jednou do roka, spíš méně často, při kterých se tabu rituálně porušuje. Rituálně znamená, že většinou jen znakově, málo kdy doslova. Jo? Že se prostě dělají věci, které se jindy dělat nesmějí. Jo? A zase to správné čtení není morální, jo? Ale prostě jako to nahlídnutí, jak by to kdyby. Jo? A většinou to je jenom znakový, jakoby na divadle. Ostatně nevím, jestli to souvisí s naší velikonoční pomlázkou, spíš asi ne. Třeba v antickém Římě u předkřesťanských latiníků, tak takhle jako kolem toho jarního slunovratu, mladíci věku tak 16 až 20, ne s pomlázkama, ale oblečený ve větších kůžích, jinak nahatý, pobíhali po městě, zvali jak vily, vydávali se za vlky a přepadali počestné matrony jako dámy z lepší společnosti středního a mírně vyššího věku a tyto všeli jak mírně mlátili, ale s náznakem, že se je pokoušejí zabít a hlavně naznačovali znásilnění, ale nesmělo k němu reálně dojít. Jo? Ale muselo to vypadat jako hodně věrohodně. Byl takový roztomilej latinský jarní svátek. Lupercalia se to jmenoval, větší hry. No, tak to máme tabu a už budem končit. Zase vulgární, čili nevědecké výrazy o povaze náboženství. Jenom zkontroluji, že už jsme na konci a to budeme na konci. Vulgární výrazy o povaze náboženství. Tak prostě to každý ví, že lidi o náboženství mluví jak hospodské o filozofii. To jsou takové témata, o kterých si každý myslí, že jako je to jasný, že jo? Jako filozofie, náboženství. A tak to nechám stranou. Horší je, když teologové vědí, které náboženství je správné, to je to naše. Jo? Tak zase někteří ateisté vědí, že je to všechno podvod. No možná jo, ale jestli všecko a jestli to víme najisto, to nevíme. A tak to necháme být, jo. Ale některé příklady nevhodných rozlišení stojí za povšimnutí, protože se tváří učenecky. Jo. A proč se tváří učenecky? Protože jsou kontexty, kde mají skutečně v akademickém prostředí význam, ale ne v nauce o náboženství. ale třeba v teorii politiky nebo v sociologii. Jo? Tak třeba rozlišení náboženství na živá a mrtvá. Tak když se budu zabývat politikou, tak to má dobrý význam. Ale celkem nikde jinde, jo? Protože jak je rozlišíte? Jo? Který náboženství jsou živý? Když vemte si příklad islám v Turecku nebo křesťanství všech typů dohromady u nás. Jo? Podle toho, co považujete za kritérium, nebo podle toho, jak se zeptáte, tak ty procenta získáte jako hrozně různý. Jo? A prostě jsou to náboženství, které jaksi v daných prostorech mají svůj zenit za sebou a revitalizace se dělají uměle politickými prostředky. A to teď není hodnotící, jestli to je dobře nebo špatně, to je prostě konstatace. Kdybychom za živá náboženství považovali takový, jejíž počet stoupenců roste, tak je velký problém, který by to byla. Ještě generaci zpátky se říkalo, že určitě islám, díky Africe. Dneska už to jako asi taky není pravda. O dvě generace zpátky se říkalo, že ateismus, ale jednak to není tak úplně náboženství, navíc už to taky není pravda. Oni v zásadě většina náboženství jde tak nějak svou živostí do kytek, aniž je jasný ve prospěch čeho. Jo? To si nechám úplně nakonec otázku, jaké je reálné náboženství dnešní doby. Nemáte rozumnou odpověď. Jo? Čili ona je otázka, jestli vůbec máme nějaký živý náboženství. Ale tak dobře, tak to vezmeme slaběji, aspoň nějak živá, tak nějak jo, že jo. To tady máme jenom v našem prostoru několik typů křesťanství, něco tady zbylo židů navzdory všem hrůzám, do toho jako nějaký eurobuddhisti a něco z dalšího by se tu našlo. Na to špak dál po světě. Ale ještě horší problém, než určit, která náboženství jsou živá, je určit, která jsou mrtvá. Protože je úplně proti povaze náboženství, aby bylo úplně mrtvý. To máte jako s těma bohama. Někteří umírají, ale to patří přímo k jejich typu božství. Jo? Třeba Dionysos, ten jako, to by nebyl Dionysos, kdyby neumíral. A každý rok. A to jako nic to tím nepřestává být. Jo? Tak v tom náboženství to není takové, že by jako náboženství umřelo a dál fungovalo, to je jinak. Je to tak, že ono většinou umírá v tom smyslu, že se transformuje buď do jiného náboženství, které je jeho nástupcem v daném kulturním prostoru, nebo že se transformuje v některé prvky kultury, kterou už pak považujeme za nenáboženskou. Tak markantní jsou příklady z řeckého náboženství, myslím to, čemu se běžně říká pohanství, kdy část toho se transformuje do křesťanství, část toho do intelektuálních motivů ateismu a vědy, a část toho původně jako ryze náboženských motivů, typu akce na stadionu a v divadle, se transformuje do prostě toho, co dneska nazveme kultura nebo sport, a nebo važujeme to za náboženství. No. Ale je to transformace řeckého náboženství. A taky jinde to taky měli buď jako součást náboženství, něco podobného, nebo to tam přinesli až Evropani s globalizací. Čili ono jako za těchto okolností hledejte mrtvá náboženství. A tohle je důležitější než to, že vždycky najdete nějakou hrstku vyznavačů. Jo? To vždycky jako pár lidí najdete. navíc to je revitalizace, ale to nepočítám. Jo? Důležitý je, že než jako to, že já nevím, kdybyste chtěli dneska hledat, kde je živé starojevské náboženství, no, kdybyste to brali na počet vyznavačů, tak bych typoval, že v německém archeologickém ústavu v Aténách nebo v holandské pythagorejské společnosti na ostrově Samu. Ale jsou takoví ezoterici. Ale to je pár lidí. Jo. To není zajímavé. To, co je zajímavé, je naprosto masivní převzetí z části motivu křesťanství, části motivu jako intelektuální vrstva ateismu, plus převzetí divadla a atletiky. My to považujeme za civilní kulturu nebo sport. Ale oni by si říkali, ale oni jako pěkně pokračují v našem náboženství, akorát na některé části zapomněli. Jo? A to, co vypadá jako sprchantělej Dův chrám, ona je to pojišťovna, jako to broučelí. No, čili k tomu, jak ošemetný je náboženství živá a mrtvá. Lepší je se tomu vyhnout. Něco jiného je to v sociologii, politologii, tam jako to je jinak. Že? To samý světová ostatní. Každý náboženství o sobě bude tvrdit, že je světový, dokonce i Židi. Jo? A no, radši jdu dále. Protože díky globalizaci jsou všechny náboženství dneska světový. A teď je jedno zvláštní rozlišení, které vypadá tu nesrozumitelně, tu směšně a ono na něm něco malinko je, přestože z jiných hledisek je obzvlášť pitomý. Je náboženství zjevené a náboženství přirozené. Tak. Jsou na jedné straně, jsou některé náboženství, které o sobě tvrdí, že jim je Pán Bůh zjevil. V typickém případě masivně křesťanství islám, ale v nějakém smyslu taky judaismus a i v Asii by se něco málo našlo, ale není jich moc. Je prostě to postavené na Krišna, že? Na postavení, na autoritě božího zjevení. V krajním případě dokonce písemně. A pak jsou náboženství, které jsou přirozená v tom smyslu, že bohové a bohyně jsou tam součástí přírody. Vystořecko, jo? Nebo hodně vrstev Indie, nebo ty tropy ve své většině, taky ne všude. A teď takhle to jako dává rozum, jo? Když se na to podíváme zvenku a ptáme se, jak to náboženství sebe chápe. Jo? Jestli jako posazený do přírody, anebo posazený do nějakého jako zvláštního prolomení obecných zvyků, nějakou božskou akcí, ať už je provedl ten či onen Bůh, ono jich v zásadě není moc, který připadají v úvahu, jo? Buď ten izraelský nebo Krišna. A ještě několik málo. A takhle to jako dává rozum. Jo? Horší je, když řeknete, že z jedné pozice, že ty zjevený, to jako je ta pravda zjevená. Že? A ty přirozený, to je takový míní. Jo, tak jako je středověké rozlišení teologie na nadpřirozenou a přirozenou, jo, tak ta nadpřirozená čerpá ze zjevení, čili vykládá biblický text, ta přirozená pracuje čistě filozoficky. To prostě je velmi specifický pro scholastiku a je velmi ošidný pak říkat, jako, co z toho je nějak hodnotově se v tom. No. Ještě ošemetnější je to rozdělení nerozumné a nerozumné. Samozřejmě v prvním plánu to vypadá úplně směšně, protože očekáváme, že každý bude tvrdit, naše náboženství je rozumné a všechna ostatní jsou nerozumná. Ku podivu tomu tak není. takové jednoduše to vidí jako ateisti, křesťani, muslimové. Je to jako malá kulturní oblast, která to vidí takhle. A pak se hádají, který z nich jsou ty rozumní, jo, a ty druhý ty nerozumní. Ale jinak je to jako dost zajímavá dichotomie, v kterém náboženství ta rozumnost vůbec jako, nebo nerozumnost je kritériem a čeho, jo? Jestli nějaké skutečnosti, nebo třeba v Řecku je to velmi dvojznačné. A je řada kultur, kde to jako vůbec není. Jo? Kde to, že něco je rozumný nebo nerozumný, není ani nadávka, ani pochvala. To samé náboženství mravné a nemravné, jo? Tam měla být pomečka, zatím ne. Zase máte náboženství, které si zakládají na své mravnosti. Typický příklad latiníci, Indie a část židů, část křesťanů, muslimové. A máte náboženství, kde tenhle termín vůbec není. Ne, že jsou jako nemravníci, jo, ale vůbec tam o to dvě nejde. To náboženství sice zakládá morálku, ale ne takové, anebo jenom úplně okrajově. Tohle si ukážeme, až přijdeme k náboženským příkazům a zákazům. Jo? Že jsou náboženství, které jsou přímo umanutým mravností a jsou náboženství, kterým jako je divný, jak vůbec o co jde a hlavně, proč by to mělo souviset s náboženstvím. Jo? Třeba taková typická výtka racionalistických filozofů, asi pěti celkem za celý dějiny, ateistů asi dvou za celou antiku, ale pak křesťanů je, že ty řecký mýty jsou nemravný. Jo? Co tam ti bohové vyvádějí za podrazy a nepěknosti. Jo? A na to je takové, jako vůbec nechápu, o co jde. Jo? A když potom kdo si řekne, jaký to je mravní příklad pro vládež, tak na to je odpověď. A co pak náboženství má být mravní příklad? A ještě k tomu pro mládež? To jako náboženství snad je o tom, jak to na světě chodí, ne jak by to mělo chodit. Jo. Ale jsou náboženství, které jako tu mravnost hrotí. Znovu opakuju, starý latiníci, velká část Indie, část židů, křesťanů, muslimové. A jiná věc je, že nějaké náboženství je nebo není v souladu s našimi zvykama nebo s naším právním řádem. To už jako je relační problém. Že? Tak a jo, tady bude konec. Já to hlídám kvůli času. No a k tomu jenom, jo, to už jsem říkal, že s tou živostí je vaše metnost a jenom ještě o tom bude extra, ale už předem, abych varoval před užíváním termínu, čemu v tom náboženství věří. To si taky málo uvědomujeme, že víra je náboženský termín v křesťanství, islámu, těchto dvou náboženstvích naprosto merkantně. Pak v části, ale velké části buddhismu a je otázka, do jaké míry u židů. Jo? A mimo tohle se musí prstičkem štovat. Jo? Rozhodně ne v Řecku. Tam slovo víra je, že jo? Jak jinak by se to křesťanství objevilo, když je to psaný řecky ten nový zákon. Ale je to pistis, jo? Ale pistis řecky nemá co dělat s náboženstvím. Jo? Pistis znamená, že když někam, když jdu na návštěvu nebo někoho pozvu na návštěvu, tak nepředpokládám, že jako dotyčný mě chce okrást, zbít, zabít, zesměšnit. Jo? To je prostě pistis, důvěra. Jo? A je představa, že díky takovýhle důvěře vůbec můžeme na světě fungovat, respektive, že aby jsme mohli fungovat na světě, musíme mít dobře nastavený mix pistis a skepsis, čili důvěry a skepse, jo? A ostražitosti. Když ho máme nastavený blbě, tak blbě dopadneme. Ale základní je ta pistis, ta důvěra. Pisty jako vůbec nemůžeme být. Jo? Ale když nebude doplňovaná tou skepsí, tak špatně dopadne. Ale pozor, to není vůbec řeč o náboženství. Jo? A jenom v několika náboženstvích, ale historicky velmi vlivných, je to náboženský termín. Čili ptát se, čemu Řekové nebo Indové nebo šamani věřili, je jako strašně ošemetný a nechtěl bych se vůbec do toho pouštět. A pak ještě závěrečná varování, ty vezmu stručně, ono si to víc nezaslouží. Doba 17. až 20. století tam mělo být. Je doba, kdy vznikají takzvané izmy. Já mám tendenci to karikovat jako izmusy. Nejvíc je to 19. tam je maximum. Tam je bík. Ale je to vlastně celý klasický novověk od konce 30 let, od 30 lety války někam po 50. leta, to je samý izmus. A lidem dělá dobře, mají dojem, že se v něčem vyznají, když tomu dají nálepku. Nebo že mají uklizeno, když to dají do šutlíku. A takže to jsou ty izmy. Jo? A takže dělit podle toho náboženství je až na výjimky zavádějící. Ale je potřeba vědět, co to znamená, protože aby se člověk domluvil s ostatníma a aby rozuměl učebnicí. Jo? Tak třeba panteismus je představa, že Bůh nebo božství je ve všem, že všechno je božské. No, žádný takovej ismus neexistuje, to je nálepka, jo. Ale jako řada mystických nauk, různých náboženstvích je tomu blízko. Nebo deismus, zde psáno, je to, co dneska většina lidí považuje za křesťanství, včetně pana kardinála místního, a sice představa Boha jako velkého hodináře světa, či vlastně Isaac Newton. Jo? Jo, to je asi zpětný vliv ateismu do křesťanství. Ta identifikace velké části křesťanů s deismem. Ale původně to je historicky, to je spíš předstupeň ateismu. Jo? Ta představa, že Bůh je, ne, že by nebyl, dokonce dal přírodní a morální zákony. Ty přírodní zákony nemusí hlídat, protože se nedají porušovat. Morální zákony musí hlídat, takže dobré odměňuje a zlé trestce. A svět sestrojil podle těch správných principů, který jsem stanovil a uvedl do chodu. Proto ta newtonovská metafora velkého hodináře světa. A totéž psáno z té, jo, teismus, tak je termín pro Boha, který patří k nějakému opravdu náboženství, ne až jako, že se tam, že byl reinterpretován pod nějakým vlivem, jo. A většinou jich je taky víc. Když jich je víc, tak je to politeismus, že jo, nezávisle na tom, jestli jde o bohy nebo bohyně, je to koedukovaný. A co je monoteismus, každý ví, když je Bůh jeden ve smyslu výlučně, ale ne každý ví, co je henoteismus, když je jeden ne ve smyslu výlučně. Jo? Ale ty ostatní jsou horší nebo zlí, nebo ošklivý, nebo slabší, prostě nejsou naši. Ten jeden je ten pravý. To je dost častý stav. Jo. A rozlišení na patriarchální a matriarchální je úplně jako nesmysl. Je to z půlky relikt chybných teoretických konceptů 19. století, z půlky naopak genderová móda současná. Nechci se do toho pouštět. Čili před těma pojmama jenom varuju, ale je potřeba jim pasivně rozumět. Tak, toť vše. Máte nějaké závěrečné otázky, námitky, připomínky? nemáte. Tak se mějte hezky a pokračování za týden.
Naschledanou, děkujeme.
Naschledanou.